На здраве!
По-добре здрав!
Здравейте, скъпи приятели! Добре дошли в Зона Здраве! Аз съм Рати.
Здравейте от мен, аз съм Божидар. Започва здравното предаване на Радио Гласът на надеждата.
Темите и въпросите днес – вредни ли са електронните цигари?
Етикетите на електронните цигари не винаги посочват точното съдържание на продукта и в някои марки има значително количество канцерогенни вещества.
Ще развием темата в предаването, ще говорим също и за лечението чрез движение, което става все по-актуално.
Професор Гугъл, винаги да вярваме на новия супер лечител.
Ще чуем за и против и по-компетентно мнение от нашето, разбира се. Днес ще говорим и за червеното цвекло, което помага освен за всичко друго и за здрав стомах в рубриката «И баба знае».
И поредицата изпълнени с енергия.
Но това не е всичко.
Проверени факти и медицински изследвания.
Изпитани рецепти и лекарски съвети.
С грижа за вас.
Защото това е по-добре здрав.
Вие слушате Радио Гласът на надеждата.
Обадете ми се на телефон 633 533 с код за Пловдив 032.
На дивана в коридора на клиниката по белодробни болести седи пациент, който чете книга, блажено пуши и устата му бълват кълба дим. Сестрата, силно възмутена, прави забележка, но пациентът повдига очи спокойно и казва: «Не се притеснявайте, това не е истинска цигара, това е електронна цигара. Аз просто отказвам пушенето».
Нали ще откаже цигарите пациентът, който е хоспитализиран в клиниката, лекувайки се от пневмония? Вярно ли е твърдението, че отказва цигарите с електронния им заместител? Ще се опитаме да дадем отговор на тези въпроси, като се базираме на някои научни доказателства. Факт е, че през 2008 година, т.е. преди 5 години близо, Световната здравна организация настоя да се прекрати рекламата на електронни цигари и обяви, че те не са средства за лечение на никотиновата зависимост, поради това, че не съществуват научни изследвания, които да докажат безопасността и ефикасността им.
Какво представляват електронните цигари?
Това са системи за доставка на никотин в организма, които се разпространяват на пазара в САЩ от 2007 година. В основата на електронните устройства стои изпарител, в който е разположена нихромова спирала. Тя се нагрява и превръща съдържащата се вътре течност в гъста пара, напомняща тютюнев дим. Тези цигари наподобяват традиционните, като доставят никотин под инхалационна форма, но едновременно с това и затвърждават рефлекса на пушенето. Така че нека пушачите да не се заблуждават, че биха могли с електронния вариант на цигарата да откажат цигарите. Пълнителите се произвеждат и предлагат на пазара с различни концентрации на никотин. Най-често срещаният носител на никотин в пълнителите е пропиленгликолът, но се използват и други вещества. Традиционният състав на течността в капсулата е пропиленгликол между 55 и малко над 60%, глицерин около 30-35%, никотин до 3,5%, ароматизатори около 4% и вода. За съжаление, има значителни вариации в съдържанието и концентрацията на никотин и някои канцерогенни вещества, като се сравнят различните марки.
Наблюденията на Института за потребление във Франция установяват, че етикетите на електронните цигари не винаги посочват точното съдържание на продукта. При направено изследване за установяване на съдържанието на парата от електронната цигара се констатира, че се съдържа значително количество канцерогенни вещества. Например, от 10 цигари при 3 се установява формалдехид, сравним с количествата в традиционните. В сравнение с конвенционалните цигари в някои марки е установено и по-високо съдържание на токсина акролеин, предизвикващ парализа на ресничката на епител в дихателните пътища, които са част от очистващият апарат на дихателната система. Акролеинът повишава риска от развитие на злокачествени образования. Открити са следи от ацеталдехид, металите никел и хром, които също могат да причинят рак.
През 2009 година управлението по контрол на качеството на храните и лекарствата в САЩ публикува данни от изследване върху 19 вида пълнители за електронни цигари на два производителя. Във всички капсули на единия производител и две капсули на втория е намерен нитрозамин, известен канцероген, съдържащ се в тютюневия дим, който предизвиква рак на простатата, а в един от пълнителите е открит диетилен гликол. Изследването показва несъответствие на написаното върху пълнителя съдържание на никотин и намереното. Също така е открит никотин в пълнители, в които е отбелязано, че липсва такъв, и поради това управлението по контрол на качеството на храните и лекарствата на САЩ изпраща съобщение до медиите с призив да не се използват електронни цигари поради риск за здравето.
Какво е въздействието на съставките в пълнителите върху дихателните пътища? Изследване с здрави пушачи без хронични белодробни болести, които са инхалирали в продължение на 5 минути парите на разпространени в търговската мрежа електронни цигари. Задълбочен анализ на белодробната функция показал, че след инхалирането на парите на електронните цигари, пациентите са имали значително повишение на съпротивлението на дихателните пътища. Наблюдавано е и значително снижение на фракцията на издишания азотен оксид, което води до спазъм на бронхите. Тоест, промените в дихателните пътища, наблюдавани при пациентите, използващи електронни цигари, са били много сходни с тези, наблюдавани веднага след инхалиране на тютюнев дим. Тези данни показват, че дългосрочната експозиция на парите от електронните цигари, подобно на употребата на конвенционални цигари, може да предизвика по-постоянни промени в белодробната функция.
Един вид, не се заблуждавайте, приятели, че правите нещо по-здравословно, като посягате към електронните цигари. Освен това, от близка приятелка знам, че не се усеща това насищане на организма с никотин и при нея се беше получила много тежка криза, свързана с излизане на сърцето от ритъм. Бъдете много внимателни и наистина направете най-доброто за вашето здраве, а пък вашето тяло, разбира се, ще ви се отблагодари за грижата. Не сменяйте честотата, след малко продължаваме отново с промотиране на здравни теми, и то тези, които са свързани с движението. Лечението чрез физическа активност става все по-актуално. Ще говорим за това след минута в По-добре здрав. Останете на честотата на Адвентното радио.
Уважаеми слушатели, вашите въпроси са важни за нас.
Пишете ни на адрес Пловдив, пощенски код 4000, улица Антим, първи номер 22, звукозаписно студио.
Скъпи приятели, отново сме на линия Божидари Ради в По-добре здрав. Здравното предаване на радио Гласът на надеждата. Темата, която ще разискваме сега, е лечение чрез движение. Нещо, което става все по-актуално. Ще ви споделим мнението на доктор Евелина Николова, която казва, че движението може да замени всяко лекарствено средство, но нито едно лекарство не може да замени, разбира се, движението.
Как, кога и по какъв начин трябва да се движим?
Кинезитерапията, науката за лечение, за превенция и профилактика чрез движение, дава добри отговори. Движението се включва като елемент от конкретното лечение, комбинирано е и с медикаменти, и с други методи и техники на физикалната и рехабилитационната медицина. Ролята на лечението чрез движение нараства съвременността и заради стреса, като предпоставка за редица социално значими заболявания. Трябва да подчертаем, че културата на движение се възпитава още от най-рано детство. У нас, особено в училищна възраст, се неглижират заниманията със спорт и излетите сред природата. Обикновено децата се записват на всякакви курсове и кръжоци, но като че ли най-вече времето не достига за спорт. Затова нарастващ проблем още в ранната ученическа възраст, дори и в детските градини, е затлъстяването с всички негативни последици за здравето на подрастващите. Новите технологии, интернет все повече връзват децата пред компютъра и ги обездвижват.
Двигателната активност се съобразява с индивидуалните възможности. Какъв да е видът, как да се дозира, колко често и по какъв начин да се прилага. Защото един все още растящ млад човек може да се движи тичайки, карайки колело. Това обаче не е подходящо примерно за пациенти или хора в по-напреднал възраст, при които има редица други утежняващи фактори. Което не значи, че тези хора също не могат да се движат. Тук е ролята на специалисти по физикална и рехабилитационна медицина, а именно да определят този план за двигателната активност. Как, колко, кога, по какъв начин, съблюдавайки особеностите на съответния човек и прилагайки индивидуален подход. По принцип, освен като терапия, движението се прилага и като превенция и профилактика на редица заболявания, за създаване на добър психоемоционален тонус, за повлияване на всички жизненно важни системи и на организма като цяло. Тъй като младежите посещават най-вече фитнес залите, е добре да се знае, че не навсякъде има подготвени специалисти, които да ги посъветват, особено в периода на растеж, как точно да прилагат натоварването. Има основни принципи на кинезотерапията, при лечението, както и въобще при профилактиката и превенцията, които трябва да се спазват.
Много важно е постепенното натоварване, включването на различни мускулни групи, дозирането, съобразено с капацитета на дадения организъм. В практиката си често се срещаме, казват специалистите, с случаи на младежи, които искат да напомпат мускули, но тренират безразборно. Резултатът е претоварване, поява на болки в гърба, понякога се стига заради неправилни упражнения с щангите, до сериозни проблеми на различни нива от гръбначния стълб.
Второ, използването на различни добавки. Практика е във фитнес залите да се предлага разтворено в чашка някакво вещество за мускули. Не съветвам младежите да употребяват неща с неизвестен происход.
Да, добър съвет на доктор Евелина Николова. Разбира се, тази тема е много по-обширна. За сега спираме с нея, но вие сте напълно отворени да изказвате мнение, да ни споделяте своя опит, който ние съответно пък да го направим достъпен за всички. Дайте вашите добри съвети и на другите. Очакваме ви на познатите ви контакти. След малко продължаваме с една нова мода да се лекуваме чрез Google. Доколко това е добре, ще видим след минути, така че останете с нас, темата е актуална. Продължаваме след минута. Бъдете крачка напред, споделете темите, които желаете да чуете в По-добре здрав на телефон 032 633 533
или ни пишете на адрес awr.bg@abv.bg. Аз съм Божидар.
Аз съм Ради, очакваме ви и с удоволствие ще включим ваши материали в предаването. Скъпи приятели, това е По-добре здрав, здравното предаване на Адвентното радио, а вие сте в компанията на Божидар и Ради. Винаги ли можем да вярваме на новия супер лечител, професор Google?
Не всяка информация в интернет винаги е достатъчно изчерпателна и достоверна, тъй като там всеки може да напише каквото поиска и контролът над качеството е почти липсващ.
През последните години интернет се превърна в удобен, бърз и безплатен източник на информация, което кара все повече и повече пациенти да търсят решение на здравословните си проблеми първо там, където Google буквално ги залива с безброй статии за симптомите и рисковете, които крие дадено заболяване. За съжаление, не всяка информация в интернет винаги е достатъчно изчерпателна и достоверна, тъй като там всеки може да напише каквото поиска и контролът над качеството наистина почти липсва. В крайна сметка огромното количество информация се превръща в дезинформация и хората започват да се чудят на кой да вярват.
Все по-често в ежедневната ни практика попадаме на нов интересен феномен, а именно интернет пациенти, които след като са изчели десетки статии по темата, идват в кабинета толкова изплашени и стресирани, че често срещаме огромни затруднения да ги убедим, че нямат рак и не ги грози никаква страшна болест, а всъщност става въпрос за банално и напълно лечимо заболяване. Тези пациенти вече не са рядкост и проблемът при тях в никакъв случай не е за подценяване, тъй като някои от тях са толкова наплашени, че се стига дори до психиатрична намеса и лечение.
Да, такъв е погледа на доктор Васил Василев, който казва, че достъпът до информация е изключително ценен, но интерпретацията ѝ е нещо съвсем различно и точно там се крие проблемът. Средностатистическият читател много трудно може да се ориентира кое е важно, кое е съществено и кое в действителност се отнася за неговия проблем във всички статии и мнения във форуми, на които попада. А причините за това са няколко.
Един и същ симптом, например болка в таза, може да бъде следствие на редица заболявания на различни органи. Дископатия, гинекологичен проблем, цистит, камък в уретера, костни метастази от рак на простатата и много други. В подобни ситуации обаче повечето пациенти започват да търсят допълнителна информация не за най-честата причина, т.е. дископатията, а за най-страшната, т.е. рака на простатата. И това е нормално. Проблемът е, че колкото и да чете, пациентът трудно може сам да открие истинската причина, тъй като за целта трябва да е виждал и съответно имал опит с стотици пациенти с болки в кръста, т.е. да е лекар. А страхът от рак е много силен и мотивиращ и кара пациентите да търсят все повече и повече информация, което още повече засилва притесненията им и в крайна сметка попада в един порочен кръг, от който понякога се излиза много трудно.
Ето един пример във връзка с този симптом – болки в таза. Взете от интернет. Уени пише: здравей, преди години имах същия проблем. Вероятно се отнася към енергетичната и биологичната област на целия гръбначен стълб. Помогна ми Людмила Бондаренко, народен лечител от Русия, гост на българското рейки общество на Екатерина Стоянова. Бих ти препоръчала консултация с еди кой си. Посочено е име и е казано, че това е един от малкото кинезитерапевти в България с висше образование в медицината и в кинезитерапията. Даден е телефон. Надявам се да е актуален, пише Лени. Поздрави! Предполагам, че редовно разтягане в добра група по йога или тайкондо също би довела до подобряване на състоянието на тялото ви. Помогни си сам и Бог ще ти помогне, завършва с усмивка Лени.
Другата интересна информационна единица, която почти винаги фигурира на първо място в търсачките, е интернет форумът. Споменаваме като отделна причина, тъй като тя е по-специфична от останалите форуми на информация и сама по себе си се явява може би най-големият виновник за така наречените интернет пациенти. Проблемът при форумите е, че там всеки може да напише буквално всичко, абсолютно анонимно, без никаква гаранция за достоверност на информацията. А човешката природа е такава, че повечето пациенти пишат във форумите, когато имат проблем или са недоволни и много рядко в обратната ситуация, когато са здрави и щастливи. Съвсем нормално е непознатият читател да се изплаши, когато попадне на всички негативни и страшни постове, тъй като отново няма ориентиране, знае на кой да вярва. Да не говорим, че вследствие на анонимността и голямата популярност, форумите се превърнаха в един много удобен инструмент за понякога не съвсем добросъвестна реклама на различни видове медикаменти, лекари и болници, а човек се манипулира много по-лесно, когато е изплашен.
За илюстрация, следвайки нашия напълно случайен пример с болки в таза, първото, което ни предлага търсачката, е форум, в който горещо ни препоръчват руска народна лечителка, а второто – подробна статия за рак на костите. Ситуацията е същата с третия, четвъртия и така нататък резултати, където освен страховити диагнози и нетрадиционни лечения, забележете нетрадиционни, реално не получаваме нищо полезно, а само главоболия и излишно притеснение.
Заключение отново ще кажем, че информацията е важна, но интерпретацията на фактите е по-важна, защото не всичко написано в интернет е истина и приканваме пациентите да внимават на кой да вярват, особено когато източникът на информация е анонимен и зад него не стои никой. За съжаление, колкото и целен да е интернет и професор Google, все още трудно могат да заменят знанията и опита на един истински лекар.
Да, напълно сме съгласни с това. Тук беше по-сериозната част. След малко с нещо по-практично в поредицата И баба знае, така че останете с нас.
За нас вашето мнение има значение. Пишете ни на адрес Пловдив 4000, Антим 1-22, звукозаписно студио.
Това е
И баба знае.
Днес червено цвекло за здрав стомах.
Червеното цвекло, скъпи приятели, принадлежи към същото семейство, както и спанакът, и също като него и листата и коренът му могат да се ядат, докато листата имат малко горчив вкус, корените му са сладки.
Обикновено цветът на зеленчука е лилав, но той може да бъде и бял или златист. Тъй като червеното цвекло има високо съдържание на захар, то може да се консумира сурово, но по-често обаче се вари или маринова.
Червеното цвекло има изключителни хранителни качества, особено когато не е озряло хубаво. То е богато на калций, желязо и витамините А и С. Чудесен източник е на фолиева киселина, също и на фибри, манган и калий.
Червеното цвекло отдавна се използва за различни медицински цели, основно за заболявания на черния дроб, тъй като има свойството да стимулира процесите на детоксикация. Пигментът, който придава специфичния му цвят,
бета-цианин,
същият потиска и развитието на тумърните клетки.
Поради високото съдържание на фибри, лилавият корен оказва благоприятно влияние на функцията на червата, с което се предотвратява запекът и се спомага понижаването нивата на холестерола.
Фибрите в червеното цвекло доказано повишават нивата на антиоксидантните ензими в организма, а също така увеличават броя на белите кръвни клетки, които са отговорни за откриване и отстраняване на аномалиите в клетките.
Зеленчукът е един от най-богатите източници на глутамин, аминокиселини, които са от съществено значение за здравето на стомашно-чревния тракт и за цялостното здравословно състояние. Скъпи приятели, знаете, че в края на нашата програма за здравето ние говорим за неща, които свързваме с кураж, с насърчение, с мотивация, лични опитности за победа над страданието, които ни зареждат с оптимизъм и с енергия всеки ден. Така че днес ще се спрем в поредицата «Изпълнени с енергия» на един стих. Това са думи на Исус, записани са в книгата «Деяния на апостолите» в Новия Завет, 1 глава, 8 стих, където Исус казва на своите ученици: «Ще приемете сила, когато дойде върху вас Светия Дух, и ще бъдете свидетели за мен, както в Ерусалим, така и в цяла Юдея и Самария и до края на земята». Когато става въпрос за здраве, кой е най-убедителният свидетел?
Христос е обещал дарът на Святия Дух на своята църква и това обещание принадлежи на нас, както и на първите ученици. Да свидетелстваш, че здравословен живот, това поставя специални предизвикателства. Ако хората останат с впечатление, че се хвалим с постиженията си, ще ги отблъснем. Вместо да искат да подражават на нашия пример, те биха искали да млъкнем. От друга страна, ако ние не успеем или пропуснем да практикуваме онова, което проповядваме, или да живеем според информацията, която имаме и по отношение на здравословното живеене, ние сме лоши свидетели за силата на Евангелието да преобразява ежедневния ни живот. Няма нужда да бъдем маратонски бегачи, да прекусяваме страната с велосипеди или да бъдем скиори, за да свидетелстваме за мощния ефект или мощните последици от здравословното живеене. Нашите съседи и ближни ще забележат редовните разходки, които правим. Приятелите ще забележат храната с ниско съдържание на мазнини, която постоянно избираме. А членовете на семейството ще знаят кога си отделяме достатъчно часове за сън. Но как това ще повлияе върху живота на някой друг?
Ето един пример, за който ни разказва Джойс Хоп. Една жена организирала група за разходки, наречена Щастливите бродяги. Всяка сутрин тя канела съседите си да се присъединят към групата. Говорим за всичко, споделя тя. Когато за първи път започнали да ходят, една от нейните съседки не могла да разговаря докато ходи, защото била твърде много задъхана, не можела да диша. Постепенно тя се подобрила до такава степен, че можела да ходи и да говори. Започнала ли да задават въпроси, като например, защо Бог е допуснал тя да има емфизем? Друг попитал, къде е бил Бог, когато неговата дъщеря загинала при катастрофа. Няколко членове на групата предложили отговори, които били открити чрез изследването им на Библията. Ето един цитат от известната авторка Елън Уайт. Нито чрез красноречие, нито чрез логика не се достигат човешките сърца, но чрез сладкото влияние на Светия Дух, който действа тихо и все пак сигурно за преобразяването и развитието на характера. Милият тих глас на Божия Дух е, който има силата да променя сърцето. Скъпи приятели, ние не употребяваме Святия Дух. Ние му позволяваме Той да ни употреби. Нека да посветим здравословния си живот всеки ден на Бога, за да може Неговият Дух да го използва като едно свидетелство пред хората. Това беше за днес в По-добре здрав. Нашето хапче здраве, което знаете, ви предлагаме в понеделник с чаша добро настроение по това време на тази честота, но ако искате нова доза здраве или пък друга духовна храна, ще я намерите в сайта ни awr.org. Хубав ден и останете със здраве!